tvoja svetost sve nadvisuje. Tvoja ljepota oduzima dah, tvoj dodir sve umiruje. Slavim te, Isuse, slavim te. Tvoja riječ zauvijek ostaje, zemlja i nebo proći će, a tvoja ljubav vječna je. Slavim te, Isuse, slavim te. Zauvijek ostaje, zemlja i nebo proći će, a tvoja ljubav vječna je. Slavim te, Isuse, slavim te. Dušo moja, pjevaj što je u meni, nek moje ime slavi, ne zaboravljaj, tko ti čini djela puna ljubavi.
Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Moje ime je Katarina Bukša, urednica i voditeljica emisije Franjine ekonomije, a tehnički urednik je Marijan Agičić. Današnja gošća nam je gospodična Iva Kraljević, supruga, majka, dvojice sinova, poduzetnica, konzultantica za digitalni marketing i odnose s javnošću. Dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, evo nas polako u još jednoj emisiji Franjine ekonomije. Danas ćemo govoriti o ekonomiji i obitelji. Zašto je važno kakve obitelji stvaramo? Koje su to obiteljske vrijednosti koje dajemo i od kakve je to važnosti za gospodarstvo, odnosno ekonomiju? Kakav je položaj obitelji u današnjem društvu? Uspijevamo li voditi obitelj? Preispitujemo li se koje vrijednosti dajemo našoj najbližoj zajednici? Imamo li uopće neku odgovornost ili smatramo da smo prepušteni sami sebi? Koje vrijednosti ostaju iza nas? Pa krenimo od početka. Već u prvoj emisiji rekli smo da riječ ekonomija dolazi od grčke riječi oikonomija, koja je složena od dvije riječi. Oikos, što znači kuća, gospodarstvo, obitelj ili sveukupna imovina, i druga grčka riječ nomos, što znači zakon, odnosno upravljati. U najjednostavnijem slobodnom prijevodu, ekonomija znači skup zakona ili pravila o upravljanju u domaćinstvu, odnosno gospodarstvom, ako gledamo širu sliku. Znači, ekonomija je znanstvena disciplina koja proučava kako društva upotrebljavaju oskudne resurse da bi proizvela određena dobra i usluge te raspodijelila ih među njima. U svakoj obitelji imamo oskudne resurse, u neke malo više, u nekoj malo manje. Ali uzmimo jednu prosječnu obitelj koja ima određeni budžet. Taj budžet, te financije nisu bunar bez dna iz kojega možemo crpiti koliko želimo i dokad želimo, već ima određene granice. I najčešće osoba koja je odgovorna za financije zna koliko svaki mjesec ima mogućnosti za potrošiti i planira. Ili ne planira možda. Tako isto imamo i poduzeće koje planira prihode i rashode na godišnjoj razini, na mjesečnoj razini, na kvartalu. Imamo kratkoročna i dugoročna planiranja. Na kraju svakog perioda imamo razna izvješća, pomoću kojih gledamo koliko smo bili uspješni u proteklom razdoblju. Uspjeh mjerimo ovisno o našim ciljevima. Zato je i važno postaviti koji su nam ciljevi u životu. Da znamo reći da li smo ih uspjeli postići ili ne. Zato i svako veliko poduzeće na ulazu u zgradu ili u današnje vrijeme na internet stranicama ima napisano viziju. Zašto su tu? Što to poduzeće želi? Koje ciljeve imaju unutar svoje zajednice, odnosno tvrtke? I tako isto imamo i u gospodarstvu. Vlada radi razne strategije kako doći do nekog cilja. Pa recimo, na primjer, jednostavan primjer. Kad se upisujemo u osnovnu školu, cilj nam je završiti osnovnoškolsko obrazovanje. To je dugoročni cilj, koji traje 8 godina. Unutar tog dugoročnog cilja, kojeg smo se zadali u vremenu, u tom periodu od 8 godina, imamo i kratkoročne ciljeve. I to imamo 8 kratkoročnih ciljeva. Svaka godina je jedan kratkoročni cilj. Unutar te godine, koju nazivamo i akademskom godinom, možemo opet planirati i imati polugodišnja planiranja i tako skroz ići u sitne detalje. Takva planiranja su i u tvrtci i na državnoj razini. Državu, odnosno društvo, čini skup pojedinaca. Svaki pojedinac je došao iz neke zajednice ili obitelji. Dobra u ovom svijetu koje su nam dana su oskudna, a društvo svoje resurse mora upotrebljavati efikasno. Obitelj je najjednostavnija zajednica koja ima zajednički budžet ili proračun koji ima na raspolaganju da ga podijeli među članovima obitelji. Isto kao poduzeće ili država ima određeni budžet na raspolaganju. Kako će se raspolagati s tim financijama u obitelji ovisi o roditeljima ili skrbnicima dok su djeca mala. U tvrtci ovisi o vlasniku, menadžmentu ili odboru, ovisno o organizacijskoj strukturi. A na državnoj razini imamo izvršnu vlast, zakonodavnu vlast i sudsku vlast. Dovoljno je da samo jedna strana zakaže i već imamo nesklad. Predsjedavajući odlučuju, ali isto tako imaju i odgovornost za sve odluke koje su donesene. Tako isto imamo i u obitelji situaciju. Koju strategiju ćemo uzeti da bi došli do našeg cilja? Koju viziju imamo? Gdje se to vidimo? Gdje želimo doći? Što želimo napraviti? Znamo li uopće koji nam je cilj? Ako ne znamo koji nam je cilj, onda je sve dobro, odnosno ništa nije krivo. A vidimo kroz život da nije sve dobro, odnosno da ima i dobrih i loših odluka. Unutar zajednice koju nazivamo obitelj imamo roditelje ili skrbnike koji odlučuju kako će se ta obitelj razvijati. Razmišljamo li o tome, o toj ulozi, koje ovlasti imamo, koju moć imamo da usmjerimo nečiji put, koju moć imamo usmjeriti naš osobni put, da mi odlučujemo kada sazrijemo da nam je dana snaga Duha Svetoga da upravljamo svojim životom, da pomažemo i drugima koliko možemo. Nedavno sam naišla na jednu rečenicu koja kaže: ne fali nama vremena u danu, već znati odabrati fokus svaki dan koji nam je darovan. Da li smo izgubili cilj? Dugoročni cilj? Jesmo li se prilagodili društvu? Ili pokušavamo uz pomoć Duha Svetoga biti sol zemlje? Evo, o ovim pitanjima ćemo danas razmišljati i malo razgovarati. Zašto je važno imati zdravu obitelj? Što je to zdrava obitelj? Da li se to gleda samo na fizičku komponentu ili ima još nešto? Država je takva kakve su obitelji i pojedinci iz kojih je sastavljena, kao tijelo od udova. Ako grijesi i opačine rastaču obitelji, grijesi i opačine rastaču i državu i narod. Ako krijeposti cvatu unutar obitelji, cvatu i u državi, odnosno narodu. Nedavno je rekao zagrebački nadbiskup, citirajući blaženog Alojzija Stepinca. Ako naraštajima koji dolaze ne ostavimo u baštinu obitelj sa zdravim vrijednostima, koje njeguju osobne i društvene kreposti, jasan duhovni i nacionalni identitet, vjeru i kulturu, ostavili smo im malo ili ništa. Mi uvijek dajemo premalo ako dajemo samo materijalno, kaže pokojni papa Benedikt XVI. Kada je društvo bez života, umjesto da generira, bude otvoreno rađanju, kreativno i stvaralačko, ono degenerira, iskrivljuje, vodeći u mrtvilo i malodušje. Mnogi mladi ljudi smanjili su svoje očekivanja i zdrave ambicije, sumljajući u ostvarenje svojih obiteljskih snova, odnosno vlastitih ciljeva. Prepustili su se sivilu, spustili su svoje kriterije i prihvatili su osrednjost i surogate. Nedostatak unutarnje svježine, radosti i poleta postaje stanjem duha, pa tako cijelo društvo postaje umorno i nepokretno, rekao nam je nedavno nadbiskup Kutleša. Bezbrojne i čestite djece neće biti niti brojnih i čestitih odraslih pojedinaca. Neće biti ni obitelji, a bezbrojnih i čestitih obitelji neće biti ni brojnog, jakog i zdravog, te za život sposobnog naroda. Ekonomija je znanost koja analizira stanje, stanje gospodarstva, stanje poduzeća, pa sve do najmanje zajednice, a to je obitelj. Obitelj je temelj društva. Sve počinje iz obitelji. Bezbrojne i čestite djece neće biti niti brojnih i čestitih odraslih pojedinaca. Neće biti ni obitelji, a bezbrojnih i čestitih obitelji neće biti ni brojnog, jakog i zdravog, te za život sposobnog naroda. Razvijati zdrave obitelji, zdravo društvo, znači da se trudimo razvijati i zdravu ekonomiju, zdravo gospodarstvo. I to je jedan od načina kako se voli svoju državu. Branitelji su dali život svoj, a mi dajmo ono najbolje što možemo. Budimo zahvalni, jer zahvalnost rađa blagostanje. Draga Iva, dobrodošla u našu emisiju.
Još bolje vas našla i hvala ti na pozivu i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Marije, ali i gledateljima i gledateljicama na društvenim mrežama.
Evo, daj nam se malo, molim te, malo predstavi, pa da čujemo malo ko si ti.
Pa evo, kao što si rekla, Iva Kraljević. Ne obožavam baš te titule koje uvijek nekako kao da moraju biti kraj imena. Meni su najdraže moje titule da sam na prvom mjestu supruga, majka dvojici sinova, Marko ima 3 godine, Niko 5 mjeseci. Evo, 5. godinu već sam poduzetnica i završila sam odnose s javnošću i studij medija.
O, super. Znači, i fakultet i obitelj je bila istovremeno.
Pa otprilike istovremeno. Mislim, ne baš po redu, ali vrlo onako zbijeno vremenski. Sve u svoje vrijeme, ali nismo oklijevali. Imam i nešto hobija sa strane, prvo sam mislila da nemam, dok sam se spremala i onako malo razmišljala, onda sam shvatila da zapravo imam, zato što su to ovi projekti koji još nisu postali posao. Odnedavno snimam za YouTube. Stojim i za Instagram profila 70x7, koji je evo solidno zaživio i okupio pravu jednu malu zajednicu. Nisu to neke velike brojke, nisam ja neka katolička influencerica, iako bi to bilo laskavo jednog dana, ali unatoč tim malim brojkama, baš mi se često znaju u zadnje vrijeme javiti pratiteljice, prvenstveno sa nekom lijepom porukom da im je baš taj dan trebala ta objava, da ih je neki određeni citat pogodio u srce, da im je preporuka za knjigu baš puno značila i onda shvatiš da nisu bitne velike brojke, nego ako si jednoj osobi taj dan uljepšao dan ili potaknuo čak na neku promjenu, da je to zapravo poanta i onda ima smisla.
Ima smisla, da, da. Kaže se kamen po kamen palača, ne?
Da.
Tako da, ovaj...
Uskoro pokrećem i podcast, moram to najaviti. Kao jedan od dražih projekata na kojem radim sa još jednom prijateljicom, Anom. Zove se, radni naziv je Ako ćemo iskreno. Pa evo vidjet ćemo. Sve to nekako zapravo ukorijenjeno u istoj želji da se promiču tradicionalne vrijednosti i katolička vjera. A usudim se reći u nekom za mlade ljude malo privlačnijem formatu. I budući da sam jedna od šestoro djece, od toga jedna od pet sestara, nekako mi je prirodno obraćati se mlađim sestrama, dijeliti s njima iskustvo, čak ponekad udijeliti savjet kad mogu. I eto, osjećam da je to čak uz majčinstvo i moj poziv.
Pa odlično. I onda te to ispunja,
da.
Ako mogu to tako reći.
Da, 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 svakako, svakako. A onda opet poduzetništvo daje tu jednu slobodu koju ne daje neka druga vrsta posla, barem ja ne vidim, a to je ono što trenutno uz djecu veliko bogatstvo i uopće ta mogućnost da mogu na taj način raditi, da sama sebi planiram i količinu posla i radno vrijeme i da mogu većinu vremena biti s njima. Evo, hvala Bogu i na mojoj obitelji i na mom suprugu, jer uopće mogu na taj način raditi. Tako da, eto.
Da se nekako potpora sve... jedni drugima, da. I da se to onda može tako koordinirati.
Da. Da.
Super. Pa evo, rekla si evo da si, znači već imaš dvoje male djece, da. Znači ušla si, to je isto bila jedna odluka, kad ste počeli završiti fakultet, nisi odlučila sad ćeš ti imat vremena za sebe, pa nakon fakulteta ćeš ti sad malo uživat, pa eto kako društvo kaže, proputovat svijetom, malo viditi te neke stvari, nego si evo odmah odlučila donijeti jednu životnu odluku. A s druge strane si ušla u poduzetničke vode, nisi otišla negdje raditi opet za nekoga drugoga, nego si polako, postepeno si počela razvijati taj put. I ako mogu reći, evo, baš kad sam te slušala, postepeno je, korak po korak i sad to polako razvijaš. Kako ti je to, jel si to na početku odmah imala, planirala odluku, ok, to će tako biti, ili si to gledala... dobro, eto, to je, osjećam se dobro i to je to.
Sve pomalo nekako. Prvo, moj suprug i ja smo se vrlo mladi upoznali i nekako odmah i prepoznali kao budući potencijalni supružnici. Upoznali smo se s 20 godina i stvarno kliknuli, pa ja bih čak rekla na prvi pogled, koliko god to zvuči ovako sladunjavo, ali na kraju tako je ipak bilo. I evo, čim smo počeli privoditi kraju studiranje, nismo okljevali učiniti idući korak. Naravno da je tu sigurno veliku ulogu imala i vjera i taj izvor sigurnosti. Zato jer da nije toga, realno da nije pouzdanja u Boga i vjere, da nije Boga na kraju krajeva, ovaj svijet bi bilo jedno zastrašujuće mjesto i sigurno se ne bismo odlučili tako mladi i na brak i roditeljstvo, jer nitko ne garantira da ćeš sutra živjeti kamo li što drugo, a mi smo poprilično poletno krenuli zajedno u budućnost i bili smo optimistični i dalje jesmo i otvoreni i toj ideji da budemo mladi roditelji. I ono, jedva smo čekali zajedno osnovati obitelj, živjeti zajedno, živjeti u praksi ono za što smo se spremali tijekom 5 godina veze. I mislim da je to zapravo također Božji dar optimistično gledat na budućnost i hrabro zajedno ići naprijed.
A da li ste razgovarali recimo o odgoju djece i kad da ćete stvarati obitelj, jednu zajednicu, da li ste razgovarali u tome kako će to biti i da li su te slike bile, ajme kako ćemo to napraviti, joj, kako, vidi kako je u svijetu sve ide, treći svjetski rat, joj, sve će tu, ne znam, ili je reklo, Bože, evo voditi, kako je bio taj put?
Pa moram priznati u onom jednom trenutku kada se počelo pričati o COVID-u, pandemija, aha, nije bilo baš zgodno, ja sam tamo bila u trećem tromjesečju trudna,
aha,
i odjednom su mi samo javili telefonski liječnici da oni zatvaraju svoje ordinacije, da snađite se, mislim svi su bili u nekoj panici, a ja sam k tome bila u tom jednom zaista osjetljivom razdoblju, tako da tada svakako je to bila jedna velika kušnja i taj stres, pa onda kasnije i potres. Ali na kraju krajeva nisam se žalila jer sam razmišljala, ok, kome da se žalim, svi smo u tome nekako zajedno i nisam jedina i sva sreća pa nije to nekako, ne mogu reći da sam puno osjetila lošega, zapravo sa ovim vremenskim odmakom je bilo i puno lijepih stvari u tom razdoblju jer smo se puno više družili u četiri zida, budući da smo morali biti u četiri zida, pa evo i to je nekako opet u jednu ruku bilo i pozitivno, koliko god su mnogi ljudi i trpili. A što se tiče odgoja i razgovora, pa mi u naših 5 godina hodanja zapravo i jesmo praktički samo razgovarali i nema teme koje nismo iskomunicirali, pa tako i odgoj djece. Ali budući da nismo bili roditelji, onda smo mogli jedino razgovarati osvrćući se na naše obitelji iz koje smo mi došli, pa bismo onda primijetili nešto kod naših roditelja što nam se sviđa, što želimo jednog dana implementirati u našu buduću zajednicu. Možda smo uočili neke greške naših roditelja koje smo onda htjeli smo učiti na njima. Ipak moram naglasiti da je to jako zgodno i onako simpatično, naivno planirati dok nisi roditelj i najlakše je odgojiti imaginarnu djecu i davati savjete dok nisi u toj koži. A sada nakon neprospavanih noći, nakon temperatura, brige, dojenja i svih tih drugih stvari, sad ono, mogu samo skinuti kapu svojoj mami i roditeljima općenito i vidjeti da to nije sve onako kako čovjek zacrta, da će on biti jednog dana savršen roditelj. Moja mama je rodila 6 djece i ona je baš to ljepilo koje drži našu obitelj na okupu, a otac je onaj koji priskrbljuje prvenstveno za obitelj i pruža osjećaj sigurnosti. Moja svekrva i svekar također imaju te tradicionalno posložene uloge u obitelji. Ona je rodila i predivno odgojila 2 sinova i vjerojatno i taj blagoslov što smo oboje iz zdravih, složnih obitelji je ključan faktor zašto mi tome težimo i zašto smo bili dosta hrabri, nije nas obeshrabrilo neko loše iskustvo. Ja vjerujem da puno mladih danas, puno je mladih koji ne vjeruju uopće u instituciju braka, pa čak ni u sakrament ženitbe, jer je možda brak njihovih roditelja neslavno završio ili su istraumatizirani, tako da razumijem da sam tu u jednoj povlaštenoj.
Blagoslovljena.
Tako je, da. Ali opet, bez obzira kakva nam je startna pozicija, mislim da smo svi pozvani dati sve od sebe, da ovo društvo učinimo boljim, pa da onda iduća generacija, da naša djeca, kad se osvrnu jednog dana, kažu, ono, skidam kapu svojim roditeljima, evo, k tome više ako su oni prekinuli neki obrazac koji se vrtio generacijama prije u toj obitelji, onda je tu, ono, nagrada još veća.
Da, da, super. Da, možemo promijeniti, jer to u biti, ako izlazimo iz neke dobre obitelji, ne znači da će i naša obitelj, to znači da smo mi imali dobro iskustvo i da možemo na temelju tog iskustva nešto raditi, ali nikad ne znamo koje će nam doći te životni trenuci i kako ćemo mi reagirati na te životne trenuce, ali isto tako, neko koji je, kako si rekla, dolazi iz neke obitelji koja je istraumatizirana, koja ima određene negativnih odnosa, može odlučiti, ok, to je tako bilo kod mojih roditelja, ali ja ću napraviti nešto bolje, ne? I to, i to je onda još veća stvar i još veće zadovoljstvo, što niko ne kaže da je lako.
Da.
Ali svaki uspjeh je težak i upravo zato što je uspjeh, upravo zato što nešto mijenjamo, u biti
mijenjamo društvo.
Mijenjamo upravo to društvo. Da. Tako da, a dobro, znači, ok, u biti si rekla, nema smisla planirat neke stvari, ali neke temeljne stvari, recimo ono, gdje će ti dijete ići, u koji vrtić, koja škola i tako te neke stvari, kako će se družiti, što će to sve biti, a ne, jako teško je, pogotovo u našem društvu koje se mijenja konstantno svaki dan, nešto planirat, ali neke temelje bi trebali imati unutar obitelj, neke vrijednosti bi trebali u biti imati i onda te vrijednosti predat svojoj djeci da oni dalje mogu biti slobodni i odlučivati, ali da znaju od kud dolaze, ko stoji iza njih, da znaju da se uvijek mogu vratiti, da uvijek imaju nekoga ko će im reći neku lijepu riječ, da znaju da nisu sami na zemlji. Jel da?
Da, slažem se. Pogotovo što ovaj svijet toliko je brz, užurban, uopće ne znamo što će naša djeca jednog dana raditi, vjerojatno će raditi poslove za koje danas ne znamo uopće da ni ne postoje,
da
i kakve će poslove obavljati, ali mislim da baš zato što ne znamo gdje će ovo društvo otići, jer svijet žuri, leti, brz je, ali onda, hvala Bogu, mi imamo tu jednu konstantu koja se ne mijenja i znamo koja je to konstanta i onda jedino što nam preostaje kao roditeljima, možemo djeci usaditi temeljne vrijednosti, ali toliko ih čvrsto postaviti da ih onda kroz život svijet ovaj ne može poljuljati jer su oni čvrsto ukorijenjeni u tim vrijednostima koje su ponijeli iz obitelji.
Uh-huh. Super. A daj nam recimo, molim te malo da se vratimo na poduzetništvo. Otkud poduzetništvo? Je li neko od tvojih isto poduzetnik pa si onda to preuzela i to, ili poduzetništvo nije samo to tako, ipak to trebaš imati određenu širinu, moraš sve znat, moraš gledat kako je tržište, moraš to sve hvatat. Otkud evo i ta odluka da radiš ti, a ne za drugoga, ne?
Pa dolazim iz poduzetničke obitelji, to je istina. I što vrijeme više prolazi, to nekako uviđam da očito to je negdje u meni tinjalo. Ja sam dugo vremena mislila, ma nema, ja sam slučajno u tom završila, ali sve ima svoje. I kao što sam malo prispomenula, ipak mi nosimo nešto iz obitelji, a da ponekad nismo neko vrijeme ni svjesni. Ja vidim da ja težim toj jednoj tradicionalnijoj slici obiteljskoj, baš kako je i moja obitelj, gdje je otac poduzetnik, nas je šestoro djece, mama je većinu našeg djetinjstva bila doma s nama, svaki dan kad bi došla iz škole, ona sluša Radio Mariju, pita kako je bilo u školi, skupa radimo zadaću, imali smo tako jedno predivno odrastanje, mislim, najmlađa sestra je dalje u srednjoj školi, tako da mama i dalje ono tek prolazi kroz taj zadnji pubertet. Tata je bio taj i dalje je koji prehranjuje obitelj, koji radi. Evo sad, pošto smo mi odrasli i pola nas je se već oženilo, onda mama sad radi s tatom, oni zajedno u tandemu svakodnevno. To je jedno prožimanje privatnog života i posla gdje više uopće nema granice. Ne znam, ja baš volim tu jednu tradicionalnu sliku obiteljsku i mislim da se moramo vratiti tome ako želimo uopće sačuvati obitelj, odnosno sačuvati društvo, jer društvo je satkano od obitelji i baš zato što su poljuljane te uloge i vrijednosti, baš zato i napad je moguć na obitelj i onda vidimo razvod do razvoda i svakakve nekakve nakaradne strukture koje prolaze zato što nemamo iskristalizirano te uloge. A da se vratim na pitanje o poduzetništvu mom, to bi mogla biti emisija za sebe, ali ukratko, kad je se bližilo moje vjenčanje prije 4-5 godina, 4 godine, zapravo ne, kad su se bližile moje zaruke, što možda smiješno zvuči, ali nakon 4-5 godina veze već smo znali da je to nekako u zraku i bilo nam je skroz jasno da ćemo se vjenčati jednog dana. Ja sam počela malo gledati planere za vjenčanja, nisam našla neki koji se meni sviđa, a budući da imam puno ideja, poduzetničkog sam duha, i eto, to je bila jedna od ideja koja je zaživjela kao projekt i onda taj projekt je zapravo narastao na dovoljno velik projekt da se može nazvati i tvrtkom i evo radi i dalje. Radi se o online trgovini planera, planer za vjenčanje. Kasnije, nakon što sam rodila prvog sina, sam napravila planer za trudnice. Imamo i obične planere.
Znači još dalje to funkcionira.
Da, da, da. Tako da, evo, to i dalje živi. Malo sam sad delegirala. Od kad sam rodila, bila sam toliko sebična da si dopustim malo ipak lufta, da budem više s djecom, nego što se uopće mogu sad baviti poslom, ali to i dalje funkcionira. Dalje ćemo vidjeti, nekako ne mislim da je to vrhunac, ali za sad funkcionira super, taman dovoljno malo da ja mogu to manje više sama hendlat, a opet dovoljno veliko da ipak imam prihode od toga i baš mi donosi puno, puno zadovoljstva i puno sam ljudi kroz to upoznala i ipak se upoznala i sa komponentama poduzetništva i da je to puno slobode, ali jako puno odgovornosti, ponekad i nesigurnosti. Zato ponavljam, hvala Bogu na mom mužu da se uopće mogu tako nečim baviti što nije jako financijski sigurno uvijek. Ali opet ima neke druge čari i zato ja volim i ovu franjenu ekonomiju gdje nije sve samo profit i to nije poanta svega, nego i neke druge vrijednosti koje su jako bitne. Meni je sad bitnije da imam vremena biti s djecom, bitnije mi je to nego biti negdje od 9 do 5, a znamo da je to danas od 9 do 6, 7 i ponoć i zapravo ono 24-7. Meni je bitnije da mogu biti s djecom koliko
je potrebno
da, i kada god trebam. Na kraju krajeva da mogu biti s mužem kad je on gotov s poslom, a ne da još onda on mene mora čekat. Tako da, evo, to je neka ukratko priča.
Pa super. U biti onda to i dalje je poduzetništvo, ne, jer u biti ne mora biti neka velika firma, ali u biti to ide dalje, to se znači ide u prodaji, radi se. Tako da u biti samo to dalje koordiniraš i nisi sad više u funkciji da ti to radiš, možda i uđeš u tom dijelu da rečeš kako će biti izgled i kako će biti koja stranica, kako će biti to sve zaokruženo, nego si možda sad na većoj funkciji gdje ti u biti samo taj dio koordiniraš i dalje daješ da se završi taj proces. Tako da super.
Tako nekako, da.
Super. Znači, u biti koordinacija ide dosta dobro, ne?
Pa ide. Da, evo. Eto. Na moje iznenađenje, ali zapravo ima smisla jer budući da se radi o vjenčanju, a mladi ljudi se konstantno, hvala Bogu, odlučuju na brak, čak i za vrijeme karantene i korone, kada je zaista ta industrija vjenčanja bila u velikim problemima, moji planeri su se i dalje prodavali i to je svima bilo onako iznenađujuće, a zapravo moje objašnjenje je bilo to da ljudi i dalje se nadaju, i dalje žele planirati i ne mire se s time da ok, ako sam morao odgoditi taj datum ili ako ne možem imati više od 15 uzvanika, i dalje je planer nešto što si mogu priuštiti, jedna mala radost u cijelom tom kaosu koji je bio. Tako da evo, hvala Bogu, zaista ide bez zastoja već opet u godinu.
To je tržište koje, sad kad smo to spomenuli, to je tržište koje u biti ima veliku konkurenciju, recimo, ne? Po čemu je taj planer drugačiji od drugih?
Pa ja bih rekla autentična priča.
Autentičnost.
Kad bi morala jednu stvar, jednu komponentu izdvojiti, zato što moja ta zajednica na Instagramu, Miss to Mrs., oni su znali da sam ja zaista buduća mladenka, da ja zaista planiram svoje vjenčanje s tim planerom, da sam ga napravila ne kao sebi, nego zaista sebi. I zajedno smo bili u tome. Kasnije isto tako planer za trudnice sam napravila zaista nakon što sam ja rodila prvo dijete, ne u trudnoći, jer sam tad još bila nezrela, nisam prošla niti porodne ništa, nego kad su mi se slegli dojmovi, a opet bili su dovoljno svježi, natipkala sam to baš onako u prvom licu, odnosno u drugom licu obraćam se drugim trudnicama i ja pretpostavljam da se to osjeti, ta jedna autentična priča i to da ja ne prodajem samo proizvod, nego prodajem osjećaj sigurnosti u trudnoći, jedan taj neki bezbrižni osjećaj koliko god ono može biti tijekom planiranja vjenčanja, a to je ono što ljudi trebaju. Na kraju dana ne treba njima, može se isplanirati vjenčanje i bez planera.
I bez planera, da, da. Ali ja mislim tu, da te baš to, da, autentičnosti, da vidimo da nismo sami i da smo s drugima i da drugi isto to prolazi i da vidi ovaj.
I, onda i netko koji je to prošao je stavio neki podsjetnik, ja sam stavila masu savjeta koji bi meni bili dobro došli u tom trenutku. I tako neke stvari. I moram napomenuti, planer za trudnice je pregledao moj ginekolog i dao zeleno svjetlo, neke stvari malo ispravio. Aha. Tako da s te strane isto ovaj, naravno da to ne može zamijeniti, niti jedan moj savjet ne može zamijeniti savjet liječnika, ali tu sam se isto malo osigurala da...
Pa da, da, to je za nas žene tako da si lakše možemo ovaj, neke stvari, kad nam je već nešto teško, da znamo, ok, evo, vidiš, nisam sama, nije to sad nešto prestrašno i drugi su isto to prošli, lakše nam je. A u biti je to ovaj, što Franjina ekonomija želi reći, a ne, ekonomija je zajedništvo, ekonomija je, obitelj je zajedništvo. Ne, obitelj je skup pojedinaca, ali koji imaju iste vrijednosti, imaju iste ciljeve, iste, isto me teže, a ne? I tako isto ovaj, pretpostavljan je tvoj planer, a ne? Koji je rekao drugoj ženi isto, gle, evo, ja sam to prošla, zajedni smo u tome, dvije žene smo, možemo to zajedno proći i onda to lakše ovaj, prolazi. I to u biti Franjina ekonomija želi reći, ovaj, nije stvar samo tu profita da se to proda taj planer pa da se dobije neki novac pa da se to krene, nego je stvar pomoć čovjeku. Zajedno smo u tome, svi smo mi braća, svi smo mi ovaj, na ovoj zemlji skupa, ajmo napraviti nešto bolje za zajednicu, za društvo, da svima nama bude, ako i nama bude dobro, onda i drugima može biti, ajmo pomoći jednim drugima da to bude još bolje, ne? Za jedno opće dobro, da rastemo, da razvijamo to društvo. I onda kad mi to nesebično dajemo, onda smo u biti ovaj, još više u nama raste to zadovoljstvo. I to je nešto što ja isto vidim u svome poslu. Ne može to neka materijal, ne može to novac zamijeniti. Ne može to da sad otiđemo na neko putovanje daleko ovaj, promijeniti. Unutarnje zadovoljstvo to je koje dolazi iz srca. I to je što više daješ drugome, si ti više ispunjen. I to je ona kršćanska matematika, kršćanska filozofija, da pomažemo jednima drugima i da smo onda zajedno, da smo jači. A ne? Svaki pojedinac individualan je, svako je važan i svako je neovisan, svako je različit, ali imamo zajedničke ciljeve i zajedničke vrijednosti, tako da super. Evo da onda rečemo još malo kratko, jer nam brzo prolazi vrijeme. Što ti se čini? Evo, samo si već spomenula da je obitelj ugrožena, da se obitelj dosta napada, da vrijednosti, da se pokušava dati da živimo u nekom novom razdoblju, u nekom novom vremenu, da je sad nešto drugačije, moderno. Evo, kako ti se čini, ti daješ te vrijednosti, ovaj, obiteljske vrijednosti i kroz poduzetništvo isto to promoviraš? Kako ti se čini da društvo reagira na to i da li ima nekih pomaka, recimo u odnosu na 10 godina unazad, u odnosu na 20 godina unatrag, kako se to mijenja, kako ide to?
Pa ja mislim da svaka generacija roditelja od pamtivijeka vjerojatno za svoju djecu govore da su najgori ikad, tako da naši roditelji su mislili da ono, kud ide ovaj svijet, mi sad isto govorimo kud ide ovaj svijet, još i gore nego prije. Iako zaista ne volim generalizirati u tom stilu, ali ako baš moram odgovoriti je li izazovnije biti sad roditelj nego što ja mislim da je bilo prije 20-ak i više godina, pa mislim da su izazovi danas veći. Ali s druge strane, mislim da dobra je stvar, odnosno nekako dobra vijest je da su roditelji nove generacije malo samosvjesni, malo su, ja imam osjećaj, voljni učiti o roditeljstvu, informirati se, možda izbacivati neke metode odgojne za koje sad znamo da loše utječu na djecu. Ali opet prije su barem te uloge koje sam već spomenula bile malo jasnije. I ako baš moram ono prstom uprit gdje je problem danas, ja mislim da je problem u tome što se ne zna koja je čija, što je čija uloga u obitelji, i mislim da otac mora biti stup, i čujem da se u zadnje vrijeme o tome i sve više govori, i to mi je drago. Mislim, to kad kažem stup, ne znači da mora biti strog, da udara šakom od stol, da žena nema pravo glasa, nikako ne, ali on mora pružati osjećaj zaštite i sigurnosti svojoj obitelji, a žena s druge strane mora to dopustiti mužu. Ona mora moći sebi dopustiti da bude u toj poziciji zaštićene, jer njezina moć je nešto drugo, ona nije nemoćna. Njezina moć je da pruža osjećaj zajedništva, topline,
nježnosti.
Mislim da je to zapravo i neka, ako se uopće smijem tako izraditi, preslika i sve te obitelji. Naravno, kad tu sliku preselimo u današnje vrijeme, ona se svakako malo modificira, jer je i svijet danas, drugačije su okolnosti, žene danas rade i karijerno su nastrojene, ponekad i više zarađuju od muževa, ponekad čak muževi idu na porodiljni dopust ako se oni tako dogovore. To je sve u redu, samo je bitno da onda se još više trude raditi na tome da se ne izgubi struktura obitelji, da i dalje... Da se jednostavno trude.
Da se zna temelj u biti obitelji.
Tako je. I kad je odgoj u pitanju, ja držim da se najbolje djecu odgaja primjerom. Jer možeš ti govoriti djetetu jedno, ali ako ono svjedoči nečem drugom u četiri zida, to drugo će upijati i izrcaliti, jer djeca su puno mudrija i upijaju puno više nego što mi mislimo. Tako da ono, učiti ih primjerom i posjećivati što uopće želimo prenijeti na djecu, i manje priče, a više djela.
Više djela, da. Vjera bez djela je slaba, ne?
Da.
Tako da je, ali dobro, imaš pravo, ali na što razmišljam sad? Nekad je teško i nekad u biti žena mora raditi, što si spomenula, nekad je lakše da muškarac otiđe na porodilni, ali onda i ako je muškarac u porodilni, ako je dobio porodilni, ako je on u obitelji, onda je on taj koji može dati djeci vrijednosti koje bi inače dao.
Pa mislim da se to mora ispreplitati. Evo, ja primjerice mogu samo na svom primjeru govoriti. Moj muž i ja smo zaista jednako prisutni u odgoju. Ja bih čak rekla da smo jednako fizički prisutni, jer on većinu radnog tjedna radi od doma. Sve i da hoće se sakriti ne može, jer je radni prostor u stanu odjeljen staklenim vratima, tako da ne može se ni sakriti. Ali šalu na stranu, nije ni taj tip koji će otići od 9 do 5 i reći nema me. Zna se dogoditi da čak obavlja nekakav call, sastanak, i u isto vrijeme ljuljuška sina, ili ako ima 15-20 minuta malo će zategnuti po stanu. S druge strane, ja funkcioniram obrnuto, mene su pauze dok djeca spavaju, vrijeme za moj posao, i na taj način tako balansiramo. Tek je nedavno stari sin krenuo vrtić, pa smo tu dobili malo više vremena, odnosno ja sam dobila malo više vremena za posao, ali opet on onda ponekad donese neku virozu iz vrtića, pa opet negdje nešto dobijemo, negdje nešto izgubimo. Zaboravila sam koje je bilo pitanje.
Koordinacija.
Pa eto, to bi bila neka koordinacija, da smo jednako važni, jednako ravnopravni, ali nemamo iste uloge. Ovo što sam spomenula, da nekad očevi idu na porodiljni, to je stvarno stvar dogovora.
Da, da.
Ako to među njima funkcionira.
U biti to uopće nije, to u biti nije niti fokus, ili to nije pitanje da li muškarac treba otići na porodiljni ili ne. Nego je u biti stvar je da li onda i muškarac može dati vrijednosti djetetu isto kao žena. I može. I on kao muškarac daje vrijednosti onakve kako muškarac daje. A žena daje vrijednosti kakve daje kao žena. Ne? I tako imamo Mariju koja je davala nježnosti sinu. I imamo Josipa koji se uvijek brinuo.
Da, da, da. Pa očevi imaju ogromnu radit. Ulogu u obitelji. Otac je taj koji zapravo gradi i oblikuje identitet djeteta i sina i kćeri.
I sina i kćeri.
Jer sin će se ugledat na oca, a kćer, odnosno kći, će jednog dana tražiti
takvog muškarca
i ono kako otac pokaže da se odnosi prema majci, ona će dijete, nebitno je li kći ili sin, će to nekako zamisliti kao definiciju ljubavi, kao nekakav ideal. I zato je jako bitno što pokazujemo, kakav primjer dajemo i jednostavno ono, trebamo živjeti pred djecom te vrijednosti. Evo, ja ne znam, sam joj na pameti jer se jučer dogodilo, ali zapravo svaki put kad moj muž je gotov s poslom, dođe, popijemo kavu, ako on mene zagrli, 10 od 10 slučajeva će naš sin od 3 godine dotrčati i htjet biti s nama u tom zagrljaju. Djeca vole vidjeti,
ko male
spužve. vole osjećati tu ljubav.
Ljubav. Evo, približili smo se Iva kraju. Reci mi, želiš možda nešto reći za završnu riječ, što bi ti rekla mladim mamama i tatama, isto mladim obiteljima, roditeljima, skrbnicima?
Ako se mogu obratiti kao mlada majka drugim majkama, svjesna da smo ja i muž tek zakoračali u to i djeca su nam još mala, ali kao žena ženi i kao majka budućih muževa i ako Bog da očeva, mislim da trebamo omogućiti u svojim obiteljima muževima da dođu do izražaja u svojoj toj ulozi, da dođe do izražaja njihova muškost, njihova očinska uloga, uloga zaštitnika i učitelja. Moramo dopuštati i očevima i muževima, muškarcima općenito, da budu kavaliri, da se osjete poštovano, da se osjećaju ugodno u svom domu, da se muž osjeća ugodno, da jedva čeka doći s posla doma, a ne da oklijeva. To nisu nužno upute koje čujemo u mainstream medijima, a s druge strane znamo i kako izgledaju brakovi u mainstream medijima i prostoru, kao što sam rekla, razvod do razvoda. Tako da možda se trebamo prestati ogledati u to kako nam svijet daje upute. I ja znam da će mnogima ove moje riječi biti malo smiješne, zato što se ne uklapaju u to što danas čujemo na svakom kutu, ali s druge strane, vidimo i kakve rezultate daje ovaj svijet sa svojim uputama. A mi i onako nismo pozvani biti od svijeta.
Nego biti sol zemlje.
Da.
Biti sol zemlje, da. Ne bih rekla da će biti smiješna, rekla bih možda da će biti teže. Jer je teško je raditi na sebe i mijenjati sebe. I trebamo znati da mi možemo jedino promijeniti sebe i naš mikrosvijet. A ne druge, prihvatiti druge takve kakve je. I sviđa mi se ovo što si rekla, dat prostora, nas dvije smo obe žene, dat prostora muškarcu da bude muškarac, a ne se boriti za nešto da mi budemo snažnije. Mi ne trebamo biti snažnije u smislu da sad mi budemo jače, glasnije, nego da budemo snažnije u nježnosti, u ljubavi, u toplini, jer to je ono što muškarcima i treba.
Tu se mi nadopunjavamo.
Tu se mi nadopunjavamo, upravo to. I stvaramo onda jednu zajednicu jaču, koja je još čvršća, i onda stvaramo društvo čvršće i državu stvaramo čvršće. I u biti što si rekla, slažem se isto, važno je znati svaku svoju ulogu. Ja ako sam žena, onda nema potrebe da budem muškarac. Bez obzira kako se ja osjećam, ali stvar je da svako zna svoju ulogu. Ja ako sam majka, onda je potrebno da ja kao majka dan djetetu primjer što znači biti majka. Ne, ja nisam majka, ali imam majku i znam koliko mi je, razgovori su mi drugačiji
s mamom, a drugačiji su mi s tatom.
Mm-hmm.
I a važni su mi i jedni i drugi razgovori. Su mi važni da mogu razmišljati i koliko je to dalje donositi neke odluke i koliko je to važno. Ne? Tako da bi rekla, evo, da zdrava obitelj je apsolutno važna i za društvo i za nas kao za osobu, da se razvijamo i evo, rekla bih što si ti rekla, važno je da znamo te svoje uloge i da se vježbamo, da dopustimo drugome, ne da budemo, možda je teška riječ, egocentričnost, ali ne da gledamo koliko ćemo mi napredovati, koju širinu ćemo dobiti mi, nego da damo drugima prostora.
Da.
Evo, draga Iva, hvala ti, vrijeme je dosta brzo prošlo. Zahvaljujem ti, bilo mi stvarno ugodno razgovarat, tako da nadam se da se još vidimo.
Također, i hvala ti još jednom, i meni je isto proletjelo, tako da u dobrom društvu vrijeme leti.
U vrijeme leti, zahvaljujemo se i tvome suprugu. Što je evo ostao uz djecu.
Pa,
i što
njegova
je,
su djeca.
Njegova su djeca, tako je, tako je. Tako da je on isto. Dragi slušatelji, dragi gledatelji Radio Marije, zahvaljujemo vam se evo što ste nas pratili još jednu emisiju. Gošća današnje emisije je bila Iva Kraljević. Moje ime je Katarina Bukše, ja sam urednica i voditeljica emisije Franje ekonomije, a tehnički urednik je bio gospodin Marijan Agičić. Bog vam nas sve blagoslovio. Lijepi pozdrav.
Peccator!